Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, մեր այս ծրագրում կներկայացնենք Սերժ Սարգսյանի երեկվա ելույթից որոշ հատվածներ։ Կլսեք մեկ հատված շաբաթօրյա տեսակետների խաչմերուկ ծրագրից։ Մեր հյուրերը քննարկում են ՀՀԿ ՀԵԴ համագործակցության առնչվող հարցեր։ Կծանոթացնենք այսօրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումներին և մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում փետրվարի 7-ից 13-ը ադրբեջանական կողմից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 9000 կրակոց։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ Ղարաբաղի բանակը շարունակում է լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր Մյունխենի անվտանգության հարցերով միջազգային համաժողովում ասել է, թե Ռուսաստանը համառորեն ցուցադրելով իր ուժը ապակայունացնում է Եվրոպան, իսկ միջուկային հռետորաբանությունը և կեցվածքը հնարավոր է նպատակ ունի ահաբեկելու հարևաններին և խարխլելու վստահությունը։ Ստոլտենբերգն ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի հետ հակամարտություն կամ նոր սառը պատերազմ չի ցանկանում, բայց դա շինքի արձագանքը ուժեղ կլինի։ Նա ասել է, ՆԱՏՕ-ն արևելյան թևում ամրացնում է պաշտպանունակությունը և դա արվում է ոչ թե պատերազմ մղելու, այլ պատերազմ կանխելու նպատակով։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը ասել է, թե Ռուսաստանի նկատմամբ պահպանվում է ՆԱՏՕ-ի քաղաքական փակ և ոչ բարեկամական ուղեգիծը։ Կարելի է ավելի կտրուկ ասել, մենք ըստ էության գլորվել ենք նոր սառը պատերազմի ժամանակաշրջան, Մյունխենում հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետը։ Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վալսը ասել է, թե Սիրիայում բանակցությունների և խաղաղության ճանապարհ բացելու համար Ռուսաստանը պետք է դադարեցնի քաղաքացիների դեմ ռմբահարումները։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն խստորեն քննադատել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին. «Պարոն Պուտին, սա քաղաքացիական պատերազմ չէ Ուկրաինայում, սա ձեր ագրեսիան է, սա ձեր զինվորներն են, որ մտել են իմ երկիր», համաժողովում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին ասել է, թե Ռուսաստանը հեշտ ընտրության դիմաց է կանգնած, կամ իրականացնել Մինսկի համաձայնությունները, կամ պատժամիջոցները կշարունակվեն։ Իսկ Սիրիայում կրակի դադարեցման համար նա ասել է, թե շատ կարևոր է, որ Ռուսաստանը փոխի թիրախները և Մոսկվային կոչ է արել համաձայնելու աշխատել այդ ուղղությամբ։ Մյունխենի համաժողովի շրջանակներում այսպես կոչված նորմանդական ֆորմատով քննարկվել է նաև Ուկրաինայի արևելյան շրջանների իրավիճակը և Մինսկի համաձայնությունների իրականացման հարցերը։ Հանդիպմանը մասնակցել են Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարները և ֆրանսիացի բարձրաստիճան դիվանագետ։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը ասել է, թե որոշ առաջընթաց է արձանագրվել հանդիպմանը, մասնավորապես նաև այն հարցում, թե ինչպես պետք է անցկացվեն ընտրությունները Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Միաժամանակ Շտայնմայերը նշել է, որ հակամարտության կարգավորումից կողմերը դեռ շատ հեռու են։ Հաջորդ հանդիպումը նախատեսվում է անցկացնել մարտի սկզբին։ Վրաստանում Իրանի դեսպան Աբաս Տալեբի Ֆարը ասել է, թե իրանական գազը Վրաստան մատակարարելու տեխնիկական հնարավորությունները առկա են, և նա մի քանի տարբերակ է նշել, ասելով, թե կարելի է օգտագործել Հայաստանի կամ Ադրբեջանի ենթակառույցները։ Երրորդ հնարավորությունը նա նշել է Իրանի, Վրաստանի, ռուսական Գազպրոմի և Հայաստանի միջև փոխանակման սկզբունքով տարբերակը, որը նա ամենահավանականն է համարել, և չորրորդ տարբերակը Վրաստանին գազ մատակարարել ջրային ռեսուրսների դիմաց։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Երեկ երեկոյան Հայաստանի նախագահը երկար ելույթ է ունեցել, նախագահական նստավայր էին հրավիրվել Հայաստանի կառավարման համակարգի գրեթե բոլոր պաշտոնյաները։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի նյութը։
Սահմանադրական փոփոխությունները նախաձեռնած նախագահ Սերժ Սարգսյանը համոզված է, կարճ ժամանակահատվածում նոր սահմանադրությունը դառնալու է ազգային համաձայնության փաստաթուղթ։ Երեկ երեկոյան իր նստավայրում հյուրընկալելով օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավար կազմի ներկայացուցիչներին բավական ծավալուն մոտ 50 ռոպեանոց ելույթում Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, թե սահմանադրական փոփոխությունները էականորեն կբարելավեն քաղաքական համակարգում առկա խնդիրները։
Վստահ եմ, որ սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում Հայաստանի քաղաքական համակարգը կդառնա առավել բաց, շքուն և ներքուստ բարդ։ Այն կհամապատասխանի մեր հասարակության դինամիկ և բազմակողմանի զարգացող սոցիալական կառուցվածքին։ Կարձագանքի ազատ, ապահովված, քննադատական մտածելակերպ ունեցող մարդկանց քաղաքական մշակույթին։ Ինչպես շատ ժողովրդավարական պետություններում, քաղաքական պայքարի առաջնորդողները կլինեն կուսակցությունները։ Կուսակցությունները և նրանց կոալիցիաները կազմեն գործադիր մարմիններ, կառաջարկեն թեկնածություններ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների պաշտոնում։ Նրանք կունենան քաղաքական մրցակցության տևական փորձ, պատասխանատու և իմաստալից փող ներգործություն ընտրողների հետ, միջկուսակցական համագործակցություն և սուր սոցիալական խնդերների համար փող զիջումային լուծումների տարբերակների որոման գործելաոչ։
Սերժ Սարգսյանը համոզված է, իրենց որդեգրած ճանապարհը ճիշտ է։ Նախագահի խոսքով փոփոխված սահմանադրության պահանջներից բխող նոր ընտրական օրենսգրքի գլխավոր նպատակը կառավարման համակարգի կայունության ապահովումն է։
Քաղաքական կայունության ամենանշանակալի երաշխիքը քաղաքական կուսակցության համակարգի շարունակական կայացումն է, հասարակության վստահության ամրապնդումը, հասարակական քաղաքական հոսակների, կուսակցությունների, քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների հանդեպ։ Մեր ընտրած պետական կառավարման խորհրդարանական մոդելը հենց դա էլ պարտադրում է։ Այդ պատճառով անհրաժեշտ է ունենալ ազգային ժողովի այնպիսի ընտրակարգ, որը երաշխավորի կայուն խորհրդարանական մեծամասնության ձևավորումը։ Միաժամանակ այն պետք է ապահովի նաև քաղաքական փոքրամասնության այնպիսի ներկայացվածություն, որը հնարավորություն կտա լիարժեքորեն իրականացնել խորհրդարանական փոքրամասնությանը վերապահված լիազորությունները։
Ընդգծելով նոր ընտրական օրենսգրքի կարևորությունը, Սերժ Սարգսյանը միևնույն ժամանակ փաստում է, քաղաքական կայունության համար դա դեռ բավարար չէ, և իշխանությունները պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի գալիք խորհրդանական ընտրությունները անցկացվեն առավելագույնս ազատ, արդար ու վստահելի։
Ուզում եմ շեշտել նաև, որ ապագա խորհրդարանում որևէ կուսակցության կամ անհատի տեղը այսօր երաշխավորված չէ։ Թող ոչ մեկը հույս չունենա, որ առաջկա խորհրդարանական ընտրություններում լինելու են հեշտ հաղթանակներ։ Մենք որպես իշխող քաղաքական ուժ կրում ենք նաև լրացուցիչ պատասխանատվություն ընտրությունների կազմակերպման բարձր մակարդակի համար։ Ընտրությունները պետք է լինեն օրինակելի։ Սա առաջին հերթին պետք է մեր ժողովրդին և պետությանը։
Երեկոյան մեր ծրագրում կներկայացնենք քաղաքական ուժերի արձագանքներ, գնահատականներ Սերժ Սարգսյանի ելույթին, հիմա ծանոթացնենք այսօրվա մամուլի մեկնաբանություններին։ Ըստ ժամանակ թերթի մեկնաբանի Սերժ Սարգսյանը իր այս ելույթով իշխանական վերնախավին հասկացրեց, որ ինքը դեռ առնվազն մի 10 տարվա անելիք է տեսնում իր համար և պետք է ժամանակից շուտ իրեն համարել խաղից դուրս վիճակում։ Ավելին, նախագահ Սարգսյանը այն մարդկանց, ովքեր համարում են, որ իր պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է և ինքը հեռացող է, զգուշացնում է մտածել սեփական քաղաքական ապագայի մասին, բառացի հայտարարելով, որ որևէ կուսակցության կամ անհատի տեղը ապագա խորհրդարանում երաշխավորված չէ։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանը ևս նկատում է. Սերժ Սարգսյանի ելույթը ընդհանուր առմամբ իշխանության մնալու հայտ էր, և այդ լույսի ներքո նա համակարգին զգուշացնում էր, որ իրականացնելու է իր ծրագիրը, իսկ նրանք, ովքեր չեն տեղավորվի այդ տրամաբանության մեջ, կհեռացվեն իրենց պաշտոններից։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։ Լսենք։
168 ժամն անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի նախորդին ունեցած ծավալուն ելույթին, թերթագրում եմ. Սերժ Սարգսյանի ցանկացած Հայաստանն իդեալական երկիր է, երջանիկ մարդկանցով, բարեկեցիկ կյանքով, հավասարությամբ ու արդարությամբ, բայց այդ տեսլականը որքան գեղեցիկ ու հրապուրիչ է իր ձևակերպումներով, այնքան գորշ է ու հուսահատեցնող իրականության հետ առաջին իսկ համեմատության համադրության դեպքում։ Եվ եթե Սերժ Սարգսյանն իսկապես ցանկանում է, որպեսզի Հայաստանը դառնա այնպիսին, ինչպիսին ներկայացնում է իր ելույթում, ապա դա հնարավոր է միայն արմատական, ծայրահեղ արմատական քայլերի դեպքում, ինչը ենթադրում է գործող իշխանության պետական կառավարման համակարգի քաղաքական ու տնտեսական էլիտայի նույնքան արմատական փոփոխություն, այլ կերպ ասած հեղափոխություն բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստներով, բայց նույն ելույթում Սերժ Սարգսյանն ասում է, պետք է հիասթափեցնեմ անընդհատ հեղափոխություն անելու կողմնակիցներին, մենք չենք շտապելու, իսկ դա նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանի ներկայացրած տեսլականն իրագործելու պատասխանատու բեռը շարունակելու են կրել լիսկանները, շմայսները, Սամվել Ալեքսանյաններն ու բոլոր մյուսները, գրում է 168 ժամը։ Ժամանակ թերթը ևս արձագանքում է նախագահի ելույթին։ Խնդիրն այն է, որ այսպիսի ելույթով Սերժ Սարգսյանը հեռացողից դառնում է մնացող, և եթե ինչ-որ քայլեր հնարավոր էին հեռացող նախագահի դեմ, ապա մնացողի պարագայում այդ քայլերն այլևս դառնում են հարցական, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Երբ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է կամ բավական թափանցիկ ձևով ակնարկում, որ մտադիր է մնալ, ապա այստեղ արդեն առնվազն հոգեբանորեն համակարգում տեղի է ունենում էական շրջադարձ։ Նա ընկալվում է արդեն մնացող, հետևաբար նրա դեմ որևէ քայլ կամ նախաձեռնություն կատարելը դառնում է ռիսկային, գնահատում է ժամանակ թերթը։ 34-ամյա Գեորգի Կուտոյանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն նշանակվելու կապակցությամբ ժողովուրդ թերթը գրում է։ Գեորգի Կուտոյանը պետական կառավարման համակարգում իր կարճատև պաշտոնավարման ընթացքում ազգային անվտանգության համակարգում երբևէ չի աշխատել, ուստի Սերժ Սարգսյանի կողմից նրան նման պատասխանատու պաշտոն վստահելը թերևս դժվար էր կանխատեսել, սակայն այս նշանակումն ուշագրավ է ոչ թե իր անակնկալ լինելով, այլ քաղաքական դաշտում դրա ազդեցությամբ։ Ամանորից հետո իշխանական կուլիսներում լուրեր էին տարածվել այն մասին, թե իբր գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստայնյանը, որպես իշխանության երիտթևի ներկայացիչ, տապալվել է, և Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում է նրան պաշտոնանկանել։ Կուտոյանի գլխավոր դատախազի տեղակալ նշանակվելն այդ լուրերի վրա կարծես յուղ լցրեց, և բոլորը սպասում էին, որ Կոստայնյանը ուրվորե հրաժարական կտա և նրանք փոխարինի Կուտոյանը, սակայն իրականում Կուտոյանը դատախազություն էր ուղարկվել այնտեղից արդեն գնդապետի կոչումով ԱԱՑ տեղափոխվելու համար, իսկ Կոստայնյանի մոտալուտ պաշտոնանկության մասին լուրերն ընդամենը միտված էին բթացնելու իշխանության հնաբնակների զգոնությունը, մինչև որ Սերժ Սարգսյանն ավարտին կհասցներ երիտ իշխանավորներին իշխանության կարևորագույն հերթական օղակը հանձնելու գործընթացը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանության համար մինչդեռ այս նշանակումն այդքան էլ անսպասելի չէր, թերթը գրում է։ Լրատվամիջոցներն այդ անունը վաղուց էին շրջանառության մեջ դրել, բայց ահա ցանոթանում ենք նրա պաշտոնական կենսագրությանը, և միանգամից բազմաթիվ հարցեր են առաջանում։ Չէ, մասնագիտական առումով ամեն ինչ նորմալ է, մարդը հիմնավոր կրթություն է ստացել, կարևոր պաշտոններ է զբաղեցրել, տիրապետում է օտար լեզուների և այլն, բայց արի ուտես, որ բանակում չի ծառայել, իսկ Հայաստանի օրենքներով դա կարծես թե պարտադիր է։ Մարդը 16 տարեկանում գնացել է Ռուսաստան ու այնտեղ Ռոստովում համասարանական կրթություն ստացել։ Ավելին, ըստ պաշտոնական կենսագրության, Ռոստովի պետական համալսարանի ռազմական պատրաստության ֆակուլտետում զինվորական ուսուցում է ստացել, պահեստի սպաների պատրաստման ծրագրով, այսինքն պահեստի սպա է, բայց ռուսական բանակի պահեստի սպա։ Բայց սրանք իհարկե մանրուքներ են, մի բուրհա ենք, ինչ տարբերություն, թե որս որ երկրի բանակի պահեստի սպա է, հեգրում է չորրորդ իշխանությունը։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը։ Մինչ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնում նշանակվելը, Գեորգի Կուտոյանը Սերժ Սարգսյանի փետրվարի 3-ի հրամանագրով 9 օրով վերադարձավ գլխավոր դատախազություն, զբաղեցնելով գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնը։ Սա իհարկե տարօրինակ է, սակայն բանն այն է, որ գործող օրենսդրության համաձայն ԱԱՑ պետ կարող է նշանակվել առնվազն գնդապետի կոչում ունեցող և իրավապահ որևէ կառույցի բարձրագույն խմբի պաշտոն ունեցող անձը։ Գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնում նշանակվող անձը ստանում է նաև արդարադատության առաջին աստիճանի խորհուրդ։ հաղորդականի կոչում, որը համարժեք է գնդապետին։ Այսինքն, դեպի դատախազություն նրա 9-օրյա տուրը լուծեց թե գնդապետական ուսադիրների և թե օրենքով անհրաժեշտ պաշտոնի հարցը։ Այսպիսով, ամբողջությամբ քաղաքացիական անձ Գեորգի Կուտոյանը ընդամենը 10 օրվա գնդապետական ուսադիրներով իր ենթակայության տակ ունենալու է թվով 4 գեներալ-լեյտենանտ և առնվազն 5 գեներալ-մայոր, գրում է Հայկական ժամանակը։
Հիմա մեկ հատված տեսակետների խաչմերուկ ծրագրից մեր հյուրերը քննարկում են ՀՀԿ ՀԵԴ համագործակցությունը, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Դասական քաղաքագիտական կանոններով այս պահին Հայաստանում կոալիցիա կազմելու որևէ նախադրյալ գոյություն չունի։ Այսուհանդերձ ՀՀԿ-ն ու ՀՅԴ-ն համաձայնության եկան համագործակցության վերաբերյալ։ Այս մասին զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն մարմնի անդամ Լիլիթ Գալստյանի և Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ հրավերանդնելու։ Այսպիսի մի հարց էլի նախ, եթե փորձենք հասկանալ, թե այս կոալիցիան ինչ է տալու, այսպես ասած, հանրության, հա, այ Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն մարմնի ղեկավար Աղման Վարդանյանը ասել էր, որ բանակցությունների ժամանակ իրենք իրենց քննարկած խնդիրների շարքում մասնավորապես այն է, որ թե ինչ պետք է արվի, որ երկրում դրական ակնկալիքներ առաջանան։ Հնարավոր է գաղտնազերծել, թե այս կապակցությամբ ինչ քայլեր է ուղղագծվել։
Դուք ձեր հարցը սկսեցիք նրանից, որ ինչ կարող է տալ մեր հանրությանը։ Ես կարող եմ ասել, որ իհարկե լավատեսության այս ամենի հիմքում նաև դնելով, լրացնելով այս ամենը իմ քաղաքական լավատեսությամբ, ոչ միայն մեր հանրության, ես կարծում եմ ընդհանրապես մեր երկրի, մեր քաղաքական իրականության մեջ լուրջ սրբագրումներ կատարելու պահն է եկել, և նաև եթե այս ամենին գումարենք նաև երեկվա նախագահի ելույթը, որը իմ կարծիքով քաղաքական վարքագծի սրբագրման լրջագույն այսպես հայտեր, ուղերձեր, ես կասեի քաղաքական ծրագիր, այս ամենը թույլ է տալիս մեզ ունենալ լավատեսություն և համոզում, որ մեր և այսօրվա գործող իշխանության գործակցությունը խորը բովանդակային և համակարգային է լինելու, և վերջապես այն բոլոր խնդիրները, երևույթները, մարտահրավերները իրականությունը սրբագրելու այսպես կարևոր մի հենակետում ենք։
Եսպիսի մի հարց, Դաշնակցությունը խորհրդարանում ունի ընդամենը 5 պատգամավորական մանդատ, սակայն ստանում է նախարարի 3 պաշտոն և 2 մարզպետի պաշտոն։ Ձեզ համար, պարոն Մարտիրոսյան, բացատրություն ունի, թե ինչու է իշխանությունը այսքան առատաձեռն են Դաշնակցության հանդեպ։
Ես չեմ կարծում, որ առատաձեռն է, որովհետև այսօրվա իշխանությունը իրական քվեարկության, եթե գնար, ինքը կունենար մոտավորապես այդքան մանդատ, ինչքան Դաշնակցությունը։ Դրա համար ես կարծում եմ նույնիսկ կարելի էր կիսել։ Ուստի և ես չեմ կարծում, որ առատաձեռն է գտնվել։ Այլ հարց է, որ ինչու է գնացել։ Ես կարծում եմ մի քանի պատճառով է գնացել։ Իհարկե ցավ եմ ապրում, որ Դաշնակցությունը գնաց, իրապես ցավ եմ ապրում։ Ես կարծում եմ, որպես հայաստանյան դաշտի միակ կայացած կուսակցությունը, որ ակտիվ գործում է, մենք ունենք նաև հնչակյան կուսակցություն, ավանդական ռամկավար ազատական կուսակցությունը, որոնք ցավոք սրտի այդքան կարծեք թե ակտիվ չեն։ Միակ ակտիվը մեր կայացած կուսակցություններից Դաշնակցությունն է, բայց ցավոք սրտի այլ ուղղությամբ գնաց, և չեմ կարծում որևէ դրական բան այս միավորումը բերի, բայց ամենայն դեպս ասեմ ինչու գնաց։ Գնաց մի պարզ պատճառով, Դաշնակցությունը ակնհայտ է, որ ունի հզոր կառույցներ, որքան հզոր է Հայաստանում, այսինքն կայացած հզոր կառույցներ ունի, տասնյակ անգամներ հարյուրապատիկ ավելի հզոր սփյուռքում ունի։ Ել չեն խոսում նրա մասին, որ այդ կառույցները լոբինգի հսկայական դարբնոց են և այդ մեխանիզմներին տիրապետում են։ Գումարած դրան ֆինանսական հսկայական միջոցներ ունեն այդ կառույցները, և պատկերացեք, Դաշնակցությունը իրապես ընդդիմադիր դաշտում գործում է։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Դաշնակցությունը սփյուռքից կարողանում է շատ հանգիստ ֆինանսներ ստանալ։ Սա նշանակում է, որ իդեմս Դաշնակցության ընդդիմությունը արդեն ֆինանսական միջոցների տիրապետելով կարողանում է առավել արդյունավետ պայքարել։ Բայց այս պարագայում իշխանության համար առավել այդքան կարևոր է ոչ թե պաշտոններ տալ դաշնակցությանը, այլ առավել կարևոր է, որ այդ ֆինանսական հոսքերը, այդ լոբինգը իրենք փորձեն չեզոքացնել եւ հատկապես իշխանության համար որոշակիորեն կոպտացիա հետեւ ունեմ իշխանության մեջ։
Բայց դա մի տարբերակ է, լսենք, թե առավել արմատական, հա, ընդդիմության ներկայացուցիչի,
որը անդրադառնալու արմեն։
Ես ուղղակի ուզում եմ, որ երկու տեսակետները մոտիվացիայի հետ կապված միաժամանակ անդրադառնալ։ Ես նաեւ ուզում առաջարկում եմ լսել Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի տեսակետը, ըստ որի եւ հանրապետականի եւ դաշնակցությունը ունեն սեփական շարժառիթները, լսենք։
Շատ լավ գիտեմ, որ վիճակը երկրում շատ վատ է, տնտեսական վիճակը վատարանում է եւ ցանկանում են պատասխանատվության բեռը թեթեվացնել, բաժանելով այն այլ կուսակցությունների հետ։ Կհարցվեք, իսկ դաշնակցությունը ինչու է այդ խնդրի մեջ մտնել, դրա բացատրությունն էլ կարելի է շատ հանգիստ տալ, որովհետեւ դաշնակցությունը որևէ հույս չունի, որ Հայաստանում նորմալ ընտրություններով հենվելով ժողովրդի ռեյտինգի, ժողովրդավարական իր ռեյտինգի վրա կարող է ընտրվել։ Դրա համար նա իր միակ հույսը դրել է, որ օգտագործելով ադմինիստրատիվ լծակները հանրապետականի հետ միասին մի կերպ մտնի պարլամենտ։ Սա է ամբողջ բացատրությունը։
Ոս կարող եք
ադրդա։ Շնորհակալություն։ Ես Զորաբյանի այս տեսակետին բնական է, որ ծանոթ էի, եւ նաեւ լսեցի Արմենի տեսակետը։ Ես կարծում եմ, նախ եւ առաջ քաղաքական դատողություններ անելուց առաջ երևույթների շուրջ մենք պիտի անպայման ելնենք քաղաքական կոնտեքստից։ Եվ ուրեմն, երբ մենք համանդրական բարեփոխումների ընդհանրում են 3-4 ամիս առաջ համանդրական բարեփոխումների ողջ քննարկման մեջ ենք եւ հետագայում իրացված տեսանք դաշնակցության հիմնական արժեքները, քաղաքական սկզբունքները գրեթե 90%-ով այդ իրացված տեսանք, բնական էր, որ քաղաքական դաշտում պիտի այսպես ընդհանրապես եզրակացություններ գային, եզրակացության գային, որ մենք այս հանգամանքից հետո մենք քաղաքական պատասխանատվություն ենք կրելու նաև մեր քաղաքական արժեքների երկար փայփայված այսպես համանդրական ընդունված համանդրության հետևից հետամուտ լինելու, ընդհանրապես հետամուտ լինելու այն փիլիսոփայությանը, որը արտացոլվեց համանդրության մեջ։ Այնպես որ շատերը պիտի որ անակնկալիչ գային, որ մեր գործակցությունը շարունակվում է, որովհետև իսկապես դաշնակցությունը, ինչպես Արմենը շատ ավելի լավ նշեց, քան ես ինձ թույլ կտայ մեր մասին գովելու դաշնակցության մասին, քաղաքական պատասխանատվությունը, որը ունի դաշնակցությունը Հայաստանում, իսկ այդ քաղաքական պատասխանատվության երկու կարևոր արժեքները՝ հայ ժողովուրդն ու հայ պետականությունն, ամեն երբեք թույլ չեն տալիս ձեռքներս ցալած մի կողմ քաշվել եւ տեսնել, թե ինչպես է երկիրը հյուծվում սոցիալական, տնտեսական, աշխարհակաղակական այս բոլոր մարտահրավերների մեջ։ Երկրի գնահատական այս իրականության մենք տվել ենք վաղուց եւ շատ լավ տիրապետում ենք, թե երկիրը սոցիալական եւ հոգեբարական ինչպեսի հյուծից մտնոլորտում է։ Արդեն մենք մեր քաղաքական նվաճումն ենք համարում համանդրական բարեփոխումները, որտեղ ընդեղ իրացված են պարլամենտական երկրի կառավարման փիլիսոփայությունը 180%-ով փոխվել է։ Եվ այսքանից հետո տեղ չկանգնել համանդրության քաղաքական համանդրության պայմանավորված քաղաքական նոր իրողություններին, դա նշանակում է ուղղակի քաշվել մի կողմ եւ բացի վատատեսությունից եւ քաղաքական այսպես ընկճախտով ամբողջ ժողովրդին դատապարտել ես բացասական էմոցիաների դաշտում, են դրա իրավունքը չունենք։ Եվ բայց նաեւ կուզնամ մի կետով անդրադառնալ ընդդիմության ֆինանսական միջոցների նախ իսկապես դաշնակցությունը թե գաղափարական, թե բարոյական արժեքային այդ ռեսուրսներին տիրապետում է համահայկական կառույց լինելով հանդերձ եւ նաեւ ֆինանսական միջոցների, բայց երբեք մենք մեր կարողականությունը չենք նպաստի երկիրը տանելու արկածախնդրության, երկիրը տանելու ոչ կայունության եւ ֆինանսավորելու այլ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը։ Մենք ունենք մեր ծրագիրը, մեր գաղափարախոսությունը եւ երկիրը փոխելու տեսլականը։ Եվ այսօր ունենք իսկապես ռեալ հնարավորություն երկրի, պիտի ասեմ, ոչ դրական, երկրի հունը տանել այս բացասական էներգիայի դաշտը, տանել դրական պրոդուկտիվ դաշտ հանուն Հայաստան։
Անկախ այստեղ ինչած պատճառով
ասում եմ, դներեք չէր վերաբերում, որ դաշնակցությունը պետք է ֆինանսավորեր այլ ընդդիմադիր կուսակցությունների։ Իմացածը վերաբերում էր ընդդիմության աշխատանքին ընդհանրապես։
Իդեմս այլ կուսակցությունների
կուսակցության հարաբերական իդեմս դաշնակցության։ Իմ խոսքում եթե չեմ, ես ասի իդեմս դաշնակցության։ Հիմա ես չեմ կարծում, որ համանadrությունը այն համանadrությունը, որը ընդունվեց այդ կեղծիքներով հանդերձ որևէ դրական արդյունք կարող է տա, որովհետև չեմ կարծում, որ որևէ մեկը ցանկանում էր հնարավորություն ինչ-որ երկրորդ փուլ անցկացնելու, որևէ մեկը ազգային ժողովում չէր ցանկանում մեծամասնությունից կախված լինի ամեն ինչ, դատական իշխանություն, գործադիր իշխանություն, օրենքի վրա չեմ խոսում, այսինքն միակուսակցական համակարգին ավելի շատ միտված, բայց սա դնում է մի կողմ, նույնիսկ այս կառուցվածքը շատ չեմ կարևոր, որովհետև Հայաստանը կառուցվածքով չէ, որ առաջ է շարժվում, ոչ ֆորմալ հարաբերությունները Հայաստանում ավելի օրենքի ուժ ունեն, քան ֆորմալ հարաբերությունները, եւ այդ ոչ ֆորմալ հարաբերությունների շրջանակում ցավոք սրտի դաշնակցությունը իր ներուժը օգտագործելու մինչև այժմ տեղի ունեցած պրոցեսներ ամրապնդելու համար, այսինքն երկրի արտագաղթումը ծածկելու, սոցիալ-տնտեսական անհավասարությունը պահպանելու, այսինքն առավելագույնը որ կլինի, այն իրավիճակը որ կա, դա պահպանվելու է։
Հաղորդումն ամբողջությամբ մեր երեկոյան ծրագրում, իսկ հիմա երևանցիների կողմից բազմիցս քննադատված, բայց քաղաքի կենտրոնում շարունակվող շինարարական աշխատանքների մասին մեր թղթակիցը անդրադարձել է մի կոնկրետ դեպքի, մարդիկ չգիտեն ինչ է իրականում կառուցվում, իսկ Երևանում ավականում անդամը պնդում է, որ պարզապես ապօրինի շինարարություն է ընթանում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի ավագանուն դիմադիր անդամ Ստեփան Սաֆարյանը պնդում է, արդեն 2 տարի է քաղաքի հենց կենտրոնում օպերայի Ութամանյանի արձանի հարևանությամբ ապօրինի շինարարություն է ընթանում, չնայած օրենքի պահանջին շիննախագիծը տարածքում փակցված չէ։
Ես Երևանի ավագանուն
չի, գիտեմ, ես ես ճանաչում։
Ինչ չեք գցել։
Մեր բաստողն է։
Միտարիա էս անուկ դենովա, միտարիա մարդիկ ուզվեք հասկանա, և հասրեմ չուրում հասկանա, ես ինչ են ես թամ խորում։
Ինչո վերակարություն ամ, բանկական
Քաղաքապետարանն ազատության գրավոր հարցմանը պատասխանել էր. Այդ տարածքում գործող սրճարանում բարեկարգման հարդարման աշխատանքներ են իրականացվում, մուտքի սալիկներն են փոխվում։ Ավագանու անդամ Ստյոպա Սաֆարյանն ու ակտիվիստ Վարդան Գերավետյանը մինչդեռ պաստառից այն կողմ աշխատող ծանր տեխնիկան են մատնանշում, պնդելով բետոնախառնիչ ու հողով բարձված բեռնատար մեքենաներն ամենայն հավանականությամբ ոչ թե բարեկարգում, այլ կառուցապատում են։
Ես փորձեցի վերևից նայել եւ տեսա, որ այնտեղ բետոնապատման ուրեմն աշխատանքներ են գնում։ Բետոն խառնիչ մեքենան կանգնած է այն հատվածում եւ ծանր տեխնիկայի աշխատում։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ այս բարեկարգումը շատ ավելի կապիտալ բնույթ է կրում, քան եթե կլիներ այն տարբերակը, որ թեթև ուրեմն տաղավարներ պետք է լինեն ըստ օրենքի շարժական ցանկացած դեպքում, բայց երբ որ բետոնապատում է գնում, ուրեմն էկոլոգիան լրիվ խախտվում է։
Սա հակասում է եւ քաղաքի քարամյա զարգացման ծրագրին, որը ընդունվել է, ի վերջո դրվել են հստակ ցուցանիշներ քաղաքում կանաչ տարածքներ ավելացնելու հետ կապված։
Ավագանուն դիմադիր անդամ Ստյոպա Սաֆարյանը մեր ներկայությամբ փորձեց պարզել, թե պաստառապատված տարածքում ինչ աշխատանքներ են ընթանում։ Շինարարությունը հսկողանցնով հրաժարվեց ներկայանալ, ընդունեց շիննախագծի բացակայության մասով Սաֆարյանի դիտողությունը, բայց արգելեց մեզ նկարահանել։ Մեր տեսախցիկը հեռվից շինհրապարակում արձանագրեց շուրջ 3 մետր խորությամբ փորված ստորգետնյա տարածք, մինչդեռ շինարարությունը հսկող անձը պնդում էր, ուղակի արտաքին բարեկարգումն են շարունակում։
Ես ավականո անդամ եմ, Անգեր ջան, ես կարամ մտնեմ նույնիսկ, դու ուղակի ինչ ախեր պրարապը չի իմ ղեկավարը, ես եմ քաղաքի ղեկավարներից մեկը, Երևանի ավագանն ամենաբարձր մարմինն է, նույնիսկ քաղաքապետը չի կարա ինձ արգելի։ Սա նկարը չփակցնեն, չթողեն նայես ինչ ազատարվում։ Կարող եմ արտասպանություն եք անում այդտեղ։
Փաստորեն, եթե մենք նայենք ամբողջ կենտրոնում, ոչ մի պատահական մարդ այստեղ չի լինի, դա բնականաբար է։ Բացի նրանից, որ նա պատահական չի լինի, նա իշխող կուսակցության համակրողը պետքա լինի, դա մինիմում, եթե ոչ հենց այդ ներկայացուցիչ։
Դեռ նախորդ տարի ակտիվիստների բողոքներից հետո ոստիկանությունը կասեցրել էր շինարարությունն այս տարածքում շին թույլտվության ու նախագծի բացակայության պատճառով։ Ամիսներ անց, սակայն, կառուցապատումը վերսկսվել էր, երբ շինարարությունը հսկողները ոստիկանությանը ընդամենը էսքիզ նախագիծ էին ներկայացրել։ Ավագանու անդամն ու ճարտարապետները, սակայն, մինչ օրս պնդում են, էսքիզ նախագիծը դեռ բավարար չէ և օրինական շինարարության համար փաստաթուղթը պետք է հաստատում անցնի մի շարք գերատեսչություններում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։